Chiefsgilt and Deshkirt Tashakurhanulik 5 minutes in the Sherevisha Slanta, Gamek Tusata, Horto Valen Dangin, Kahar Saivin, Mahram Huggis Kupla Bale, Elegiri Gisagorki, go have Ibrahim Bale, a her Ober Unta, Ma Irene Lefertus Erkirchten, the 5 minutes, Fiacant Lebresh Ibrahim Slanta, a Vella, a Joe, and Fust, Plechamachin, a Krenu Dorum Slanta, and Deshkirt in Nays, Begahilifishin, Eleglar. Turn Tyrus Sosheroch Sorain Umper Hildregard Nachten Gewil on Umminu, a Yowl and Realtus Therefort Fort Larga, Foss or Foil, Duchi and Machin in Aches Crenu, either Partehe, Lasfora and Airfort. Dorchig will see the Dorian will Cursi a Bogachon Keen, Madele Forbert and Airfort, Ach will Proche Shanga Gaffer a Lanount. Darren Tarris Slant to Stephen Donnelly, Gwil Fiminach na Shervish Slant, Glorik Tarishkinti, O Holochdi, Vech Sauce, the Shervish or Har Eide, her file, San Eir Yeshkert, Ags Gulin Proche, Shin Nachmork Shechnehnish, Dir and Tarit and Machin Elitid, a Kirch Favroid, Holocun Tehiri, and Tachtinsha, Chestov Minu, Elevon Rhein Slant, Dun Tervish or Har Eide, Ta on Hanna, a raw cool in Eir Hoshkert, Horki, Nifin Tahar. Ein fwy nhw start ceg o wylio tres festal y bwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwyrwy chuirtecrú na seaachna na seo de cheanta barda sa chorcóoine le an ceirí gur déúin se chuún an séá fiad a tosnófra go hifiigiú leis an obige sé ar an stracha de fríomhóthir na 8tó sé a ghain tíd bhile an na sáil. Stráici kilométr goile do bhóthir dhéanfara a choirú ó bhhailan chláir go dtí scoil bhreach chluin. Socrthe socharde Eileen Lennon, Eileen Ní Línte Sarabóisí ó Léim a Bhordáin i gcíl dara agus ó leir na gcuithe míl áhan gaiirthaig. Déafar efar na socharde de ar meán le i nuhsápeal bhí réad na maidine i Léim a Bhordáin agus níag san chur fu corp Eileen Lennon ar rilig a chun faoi. Agus socrthe socharde Mary Galway, Mary Nick Gerald Sarabóisí ben fósta ina seascadaí ó ghort seanna bhuathe i gcora agus ón maile loisce ó bhuachas. Estó fur a corpar maidin go sápeil bhuiidir gan smáil i gcora ar a fithe chun na haineag agus léfar efran socharde de ar a haineag a chlog, chur fur a corp tééis an efran a rilig neamh mí hall i gcilín tírna. Bina gur príomh scéalt an deisgirt.